K čemu můžou být užitečné lysohlávky? Je možné, že houby snižují riziko nádoru? Proč mravenci neřeší odolnost vůči antibiotikům? To jsou náměty, kterým se budeme věnovat v tomto pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes mykolog a geochemik Jan Borovička. Dobrý den.
Dobrý den.
Viktor Žárský, buněčný biolog.
Dobrý den.
A Richard Trsťan, herec a můj rozhlasový kolega.
Dobrý den.
Srdečně vítám celou sestavu rozhlasové laboratoře. Úvodní téma se vztahuje k něčemu, co úspěšně dokázali bioinženýři z Miami. Oni totiž vymysleli novou metodu, jak vyrábět látku, která se zkouší, zda nebude fungovat jako léčivo proti depresi. Psilocybin je znám z více než 200 druhů hub, má psychedelické a halucinogenní účinky, údajně podobné působení LSD. Vědci vložili geny z jednoho druhu lysohlávky do bakterie, která potom začala psilocybin vyrábět. To je to novum. A získali ho poměrně velké množství, až 1,16 gramů na litr. Lysohlávka z Miami možná může působit vzdáleně, ale vím, že existují i lysohlávky zdejší, proto dostane slovo na úvod Jan Borovička, aby řekl, jak je to s lysohlávkou českou a moravskou.
No, lysohlávky jsou vlastně saprotrofní houby, které rostou snad s výjimkou Antarktidy po celém světě a v Evropě jich je taky několik druhů a několik druhů je halucinogenních. U nás většinou, když se o tom bavíme, tak často padne jméno lysohlávka česká, případně lysohlávka moravská. To jsou houby, které dneska známe pod jménem lysohlávka tajemná, nebo někdo říká lysohlávka srbská. Jo, takže tam je trošku zmatek té taxonomie, ale už se to ustálilo.
Změnila národnost. No ale ty účinky budou snad podobné, jako u té lysohlávky, kterou použili vědci z Miami?
Vědci z Miami použili lysohlávku kubánskou, nejspíš proto, že to je houba, která na té Floridě roste, a taky proto, že to je houba, která se velice snadno pěstuje v umělé kultuře, takže vlastně si ji můžete doma pěstovat, respektive nesmíte, ale můžete. A to třeba ty naše lysohlávky takhle jako ochočené nejsou, takže ty sice můžete pěstovat, ale oni netvoří ty plodnice.
Mě to připomnělo, když jsem četla o tomto pokusu, obracím se teď na Viktora Žárského, jako kdyby ta účinná látka z lysohlávky se tam chovala, jako když se vyrábí pivo.
No tak pivo se musí vyrábět a je to nakonec velice jednoduchých začátků poměrně složitý proces, ale v přírodě spousta organismů vyrábí účinky, které člověka nějak pozmění jeho vnímání. A člověk se nemusí o nic starat, dělají to sami od sebe. Já jsem si přitom taky vybavil, byla taková vlna zájmu o psychedelickou žábu mezi mladou generací, která svým psychedelickým účinkem nastartuje novou fázi vědomí. A v tomto případě se to blíží tomu vývoji biotechnologie piva v tom, že člověk svojí aktivitou se snaží to, co vyvinula příroda v evoluci, v tomto případě syntézu toho psilocybínu, ovládnout, protože psilocybín skutečně se ukazuje jako velice nadějné léčivo v oblasti různých psychických obtíží lidských. Přenesli tu syntetickou dráhu, a to je moc hezký, že to není jenom nějaký jeden gen, který by přenesli, ale celou syntetickou dráhu, která naštěstí je jednoduchá, se stává ze tří enzymů, takže ji vzali a přenesli do naší střevní bakterie Escherichia coli, což je nejčastěji používaná bakterie v bakteriálních genových manipulacích. A tam se jim skutečně podařilo v té bakterii nastartovat syntézu psilocybínu.
Kdyby tady sedělo dítě, tak by se jistě otázalo proč, a na to navážu takovou možná trochu rebelskou otázkou, totiž červnová studie z Ohia spekuluje o tom, že houby se staly halucinogenními, aby snížili pravděpodobnost, že sežere hmyz. Prostě ten hmyz to neotráví, ale jak si trošku mu to pozmění orientaci, co by na to?
Nepochybně řada látek, které se vyskytují jak u rostlin, tak u hub, které vůbec nejsou příbuzné. Bych rád zdůraznil posluchačům, že houby a rostliny jsou úplně jiné větve evolučního stromu. Ale tím, že nemohou unikat před svými nepřáteli, tak musí vymýšlet jiné strategie, jak se bránit. A produkce nějakých látek, které jsou jedovaté anebo ovlivní chování toho predátora, tak je jedna z nejlepších možných obran. a využívají je.
Richard Trsten, podle toho, jak se zamýšlí, tak už má v hlavě otázku.
Já přemýšlím o té léčbě depresi, protože nějakou takovouhle léčbu jsem absolvoval taky. A byla u mě úspěšná, protože během prvního měsíce mi nasadili ty léčiva, tak během prvního měsíce jsem přibral 12 kilo. To mě tak vyděsilo, že jsem byl po měsíci vyléčený a řekl jsem si, tak tohle to už já dál brát nebudu. A teď se vracím k té studii, jestli tomu dobře rozumím. Takže teď, v případě potřeby, si já už od pana doktora neodnesu recept, ale bakterii a budu si ten lék doma dělat a nemusím se vracet opakovaně, protože mi ta bakterie bude neustále to léčivo vyrábět?
Možná tak v roce 2050, ne?
No, já si tomu dobře rozumím, tak bychom mohli vypěstovat houby, ale problém je v tom, že obsah té účinné látky kolísá velice, což mimochodem způsobuje problémy i experimentátorům, protože obtížně odhadujete vyšší dávky, když jíte houby, které si nazbíráte v přírodě, protože skutečně tam se to může lišit plodnice od plodnice. A to znamená, pokud chceme tu látku zkoumat jako v aplikacích ve zdravotnictví, tak je fajný jí mít syntetickou, to znamená připravenou. A oni se snažili zjevně zlevnit a zjednodušit proces té výroby toho syntetického psilocybinu vlastně.
Já, pokud jsem rozuměl, když jsme se připravili na tento pořad, tak jste zapochyboval o té úvaze, že ten účinek psilocybinu je podobný účinku LSD. Ono to ještě není úplně probádané, že ho, zdá se.
Ve Spojených státech, kde ještě existuje ta komunita z 60. let, která s tím LSD má nějaké zkušenosti, tak u nás to tak silné nebylo, takže vlastně on ten účinek té drogy je obtížné přirovnávat k něčemu, co si někdo nedokáže představit, a obecně ten účinek je takový poměrně jako intenzivní a velice silný zážitek a je velice obtížně sdělitelný nebo přenositelný.
Tyto pokusy vědců z Miami se nazývají metabolické inženýrství, což tedy by mohlo pomoci.
A to je právě to, o čem jsem už mluvil, že se vezmou geny, které kodují enzymy syntetické dráhy z jednoho organismu a přenesou se do druhého. Když se to podaří, tak se tam ta syntéza objeví. A na tom přístupu těchto experimentátorů bylo hezké, že to byl kolekt studentů vlastně. To je pozoruhodné, že vlastně to bylo praktikum. To bylo vlastně v rámci biotechnologického praktika. Začátečníci pod vedením svého školitele dokázali udělat takový úspěšný krok a zajímavé bylo, že zpočátku ty bakterie produkovaly malé množství psilocybínu, což by se vůbec ekonomicky nevyplatilo produkovat, ale během několika různých pokusů a optimalizací se jim podařilo zvýšit ten obsah až opravdu zhruba na gram, nebo víc než gram na litr, což je úžasné, to je skutečně neuvěřitelná hodnota. Vlastně je to skoro, to dosahuje obsahu toho psilocybínu v těch lysohlávkách. Takže tady se objevuje skutečně možnost získat značné množství čistého psilocybínu a začít s ním pracovat, jak říkal pan kolega, regulovaně, systematicky studovat jeho vliv. Problém je, že ten psilocybin má velmi variabilní účinky, že záleží taky na stavu toho člověka. Je to vlastně analog serotoninu a je důležité, aby experimenty s touto látkou probíhaly pod lékařským dozorem. Takže rozhodně tady nepropagujeme sběr a užívání lysohlávek.
Ale já si dovedu představit, že pro studenty to musí být zajímavý téma.
Já taky si dokážu představit, že na začátku byla asi nějaká silná motivace.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Laboratoř, a mými hosty tentokrát jsou Viktor Žárský, buněčný biolog, Jan Borovička, mykolog a geochemik, a Richard Trsťan, herecký i rozhlasový kolega. Japonští badatelé, o nichž teď bude řeč při dlouhodobé studii, více než 36 tisíc mužů ve věku mezi 40 a 79 lety prokázali, že pokud jejich pacienti pravidelně jedli houby, měli menší riziko onemocnění prostaty. Zvláště patrné to bylo u Japonců kolem 50 a starších, kteří konzumovali hodně masa a mléčných výrobků a naopak málo zeleniny. Houby, víme, že jsou zdrojem vitaminů, minerálů nebo antioxidantů, tak toto může být přidaná hodnota. Rozumím tomu správně, táže se svých vědeckých hostů. Na úvod Viktor Žárský má slovo.
Je zajímavé, že skutečně lidské populace se velice od sebe liší, co se týče užívání hub. Někteří z nás mají tu zkušenost, že když cestujeme na západ, tak tam jsou lesy plné hub a nikdo je nezbírá. Směrem na východ je to naopak a právě z tohoto důvodu asi není náhodné, že ta studie proběhla v Asii, v Japonsku, protože některé typy hub, které se tam pěstují taky asi jako naše žampiony, tak jsou naprosto součástí, pravidelnou součástí jejich diety. A má smysl tam vliv hub studovat, když bychom srovnali množství konzumovaných hub na východ od nás v Asii, zvlášť třeba v tom Japonsku a u nás, tak asi bychom dospěli k tomu, že je to několikanásobně větší konzumace než v evropských zemích.
Což potvrzuje mykolog?
Asi ano, já nemám data z Asie, ono totiž ta data většinou, se kterými já přijdu do styku, tak se týkají vlastně sběru hub v přírodě. Tam existují nějaké odhady nebo statistiky, ale Japonci vlastně předpokládám, že dominantní součástí toho jídelníčku budou právě houby kupované, to znamená produkované, ať už v Japonsku nebo možná i v Číně. A takže vlastně i to složení druhů, které oni konzumují, bude trochu jiné, než vlastně je záležitostí třeba u nás ve střední Evropě.
Já si vlastně pamatuju ze studií z Francie, že se tam ve velkém pěstovali champignon de Paris na komerční konzumaci. Dá se tedy říct nejenom pro Japonce, ale i pro Evropany, ba středoevropany, že není co pokazit, pokud člověk dlouhodobě konzumuje houby?
Laicky bych se domníval, že bude hrát významnou roli to, jakým způsobem se ta houba upraví, protože pokud prostě máme šampiony v trojobalu nasáklé tukem a přepálené ve friťáku, anebo v té japonské stravě s nějakýma chaluhama, tak že to může být poměrně významný rozdíl.
Jistě, tak předpokládejme nějakou zdravou úpravu. Tak dvakrát až třikrát týdně dokonce někteří ti účastníci studie japonští konzumovali houby, to není moc?
Já myslím, že jako houby obsahují přinejmenším teda hodně vlákniny, takže pokud jsou dobře upravené, tak v tomhle tom smyslu můžou plnit roli, jakou má třeba i ta zelenina a navíc obsahují celou řadu dalších látek, takže pokud jsou součástí jídelníčku pravidelně, tak asi nelze proti tomu něco závažného namítat.
Takže lysohlávka, třikrát, čtyřikrát týdně a zabiju dvě mouchy jednou ranou, je to tak?
Pan Borovička doporučí hřib borový dvakrát, třikrát týdně, anebo spíš třeba nějaké ty houby jako žampiony, které známe, nebo dokonce i asijské houby?
Takhle. Hřib borový je hrozně krásná houba, ale je to houba, která je trochu ohrožená, vlastně na červeném seznamu jako ohrožený druh a neměl by se doporučovat ke sběru, i když je fakt, že celá řada houbařů ho vlastně v terénu nerozezná a sebere ho jako obyčejnou jedlou houbu. Tradiční evropská kuchyně je ten pěstovaný šampion a případně teďka se k nám dostala hlíva, tak to je určitě zajímavá houba, která z medicinálního hlediska je vlastně zkoumaná a když bychom šahli do té Asie, tak hlavně ten houžednatec jedlý, neboli shiitake, to je taky houba, o které jako se pějí ódy z hlediska jeho pozitivního vlivu na zdraví. Já bych jenom chtěl v tahle souvislosti varovat. Ona existuje celá řada různých ezoterických teďka webových stránek, která doporučuje tu či onu houbu jako zázračnou věc pro prevenci rakoviny. Nejenom třeba hřib žlučník, jo, nebo odkovku pestrou. A jako otázka, jestli skutečně tato doporučení se zakládají na nějakém reálném základě.
No to máme právě vás, jo, odborníky, abyste nám řekli, které ty houby vhodné jsou. Vy jste to konec konců řekl před chvílí, zmínil jste se o tom. No a mě to ještě vede k tomu návratu, k tématu, proč tedy ty houby jsou užitečné, opět té dětské otázce, proč, jaký účinek těch hub v tom japonském pokusu bychom mohli předpokládat?
Vypadá to, že těch účinných látek je v houbách hodně různých, ale z mého pohledu buněčného biologa i z toho, co oni tam zdůrazňují, tak se zdá, že vedle vitaminů a minerálů a dalších látek, tak na prvním místě jsou to látky, které brání oxidativnímu poškození buněčných struktur. Tomu se říká antioxidanty a to jsou obecně látky, které mají schopnost brzdit takzvané aktivní formy kyslíku, těch je několik různých forem a ty mají velmi zásadní význam pro základní životní procesy, účastní se signalizace i ve všech živých organismech, ale když jich je moc, těch aktivních oxidačních molekul, tak poškozují membrány, takže lipidy se oxidují, bílkoviny a hlavně DNA jako nositel genetické informace dochází například k tomu, že taková aktivní molekula kyslíku může spojit oxidativně ty dvě antiparalelní šroubovice DNA A to samozřejmě je smrtelné pro tu genetickou informaci, protože aby to správně fungovalo, tak se to musí rozejít při replikaci, při kopírování. A když je tam ta kovalentní vazba, tak je to poškozené. A samozřejmě, že existují možnosti, jak to opravovat, ale obecně platí, že oxidativní poškození zvyšuje riziko všech možných typů chorob a nádorů zvláště.
Jinými slovy, když tam přijde reaktivní forma kyslíku typu ozonu třeba, tak se nám může zbláznit ten stroj, který šikovně přepisuje naši dědičnou informaci do bílkovin a tím pádem může i zapříčinit to rakovinné bujení.
Tím poškozením té genetické informace ozon se k nám dostává většinou teda zvenčí. Těch forem kyslíku, které, nebo takzvané reaktivních forem kyslíku, které vznikají v organismu, to je třeba superoxidový anion, je jich několik typů, ale nejznámější, který znají taky posluchači, je peroxid vodíku. Peroxid vodíku používáme jako velice účinné čenidlo na potlačování různých infekcí vnějších, na čištění rán. A je to právě proto, že ty bakterie, na které ten peroxid přijde, tak jsou vlastně zničeny. Peroxid vzniká přirozeně i v našich tělech, jak rostlin, tak živočichů a působí v některých souvislostech naprosto pozitivně a je potřeba, aby vůbec fungoval základní životní proces, ale když je ho moc, tak zase se to může zvrhnout a dojít k oxidativnímu poškození buněk.
Takže ta míra je vždycky důležitá.
Když to vrátím k houbám a snižování rizika nádoru, v tomto případě tedy nádoru prostaty, tak jak bychom to uzavřeli?
Já třeba myslím, že ten výzkum těch účinných látek v houbách samozřejmě stále probíhá, bude probíhat a určitě se ještě leco dozvíme. A je třeba zajímavé, že samozřejmě houby obsahují celou řadu jako škodlivých látek. Jo? To znamená, třeba v těch šampionech před několika lety byla kauza, že obsahují takzvaný agaritín, což je látka, která je nejspíš v určitém smyslu karcinogenní. Takže byla diskuze, jestli se vlastně smějí šampiony nebo ne. Nakonec se ukázalo, že shodou okolností ty pěstované šampiony toho agaritinu mají málo. Ale šampiony z přírody už ho mají zase nepoměrně více a teoreticky jsou rizikové. Na druhou stranu šampionů z přírody tolik neskonzumujeme. Jo? Takže já jenom bych chtěl ukázat, že vlastně kromě toho pozitivního tam můžou být i nějaké látky, které mohou mít teoreticky negativní účinek. A potom je to o tom, jak to vybalancovat a možná, že výsledkem všech tady těch studií nakonec bylo, že se má jíst všechno, ale s mírou.
Takže když jsem nazbírala žampiony na parkovišti před rodným domem.
No, záleží na tom, co to bylo za druh. To je první věc. A druhá věc, no taky, co bylo v té půdě. Žampiony mají s oblibou vysoké koncentrace rtuti, kadmy a takovýchhle příjemných věcí.
Asi benzín.
No tam je olovo, takže...
To nejest, bývalo, Martina. Bývalo. Nejest to, protože tak jako rakovina prostaty ti nehrozí, takže nemusíš ty houby. Ty to nemusíš řešit, tuhle otázku. My si se s ním musíme nějak vypořádat.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes v našem pořadu účinkují mykolog a geochemik Jan Borovička, buněčný biolog Viktor Žárský a herec Richard Trsťan. Některé druhy mravenců farmaří pěstují si houby jako obživu a dělají to už 60 milionů let a využívají přitom antimikrobiální látky, které chrání jejich úrodu před parazitickými houbami. Vědce z Florencie zajímalo, čím to je, že mravencům nečiní problém rostoucí odolnost vůči antibiotikům. Přišli na to, že mravenčí antibiotika se stále mění, takže pro ony parazitické houby je i po těch mnoha milionech let těžké se na tato speciální antibiotika připravit. Což je, předpokládám, dáno geneticky? Otázka pro Viktora Žárského.
Tady je fascinující systém. Samozřejmě ta antibiotika neprodukují ti mravenci. To je právě to, že oni kromě toho, že si pěstují houby a ty houby pěstují na rostlinách, takže já tady konečně mohu uplatnit svoji opravdovou specializaci, protože se zabývám rostlinami, tak tito mravenci, ty největší z nich ukusují velké kusy rostlin a nosí to do mraveniště a menší mravenci to dál a dál zmenšují a drtí a vlastně ty kousky rostlin slouží jako substrát, asi jako když my v laboratoři si uděláme Petriho misku a pěstujeme na ní mikroby, tak ti mravenci to dělají velmi podobně a pěstují si ty houby v tom mraveništi. To mraveniště je tak příznivé prostředí pro růst hub, tak příjemné a oni jsou tak pečliví a opravdu i olizují ty houbičky a dělají jim dobře, že samozřejmě se objevuje nepřítel, který by rád do tohoto systému pronikl a přiživil se na tom. A ten nepřítel je jiný typ hub. Ty houby, které tam pěstují, ti mravenci jsou příbuzné vlastně těm žampionům zde zmíněným, které my taky umíme pěstovat. A ta zlá houba, která se snaží tam proniknout, patří do jiné skupiny, takzvaných řecko-výtrusných hub. Během asi 60 milionů let odhaduje se, že ten systém se vyvíjel opravdu po desítky milionů let. Mravenci na sobě mají a dokonce už aktivně hostí populaci bakterií, které produkují ta antibiotika a potlačují tu parazitickou houbu.
Takže to je v podstatě farmaceutická výroba, která myslí na všechno.
To je právě zajímavé. My jsme tady před zahájením pořadu vzpomněli na Richarda Dawkinse, který ukazuje, jak vlastně evoluce dokáže vytvářet svými procesy velice racionální řešení složitých problémů. A v tomto případě samozřejmě ti mravenci nemuseli nic vymýšlet. Stačilo, že se vytvořil ten systém složitých vztahů mezi mravencem, houbou, kterou pěstuje, tou parazitickou houbou a bakteriemi, které chrání toho mravence. A vlastně tlakem evolučním na tento systém došlo k tomu, že ti mravenci na sobě aktivně, v dnešní době už opravdu aktivně, pěstují actinomycety, houby, které produkují antibiotika, a ten systém je opravdu velice dynamický. Ta soutěž, říká se tomu Červená královna, kdy vlastně ten parazit se snaží překonat toho hostitele, hostitel se brání, začne se bránit, ten parazit se naučí překonávat tu obranu, takže tomu hostiteli zase nezbývá, než překonat tu obranu toho parazita, tak to přesně funguje v tomto systému a vytvořil se tady systém, kdy vlastně ty populace bakterií na povrchu, které rostou v komůrkách na povrchu těch mravenců, produkují několik typů, takový koktejl antibiotický a ke všemu ten koktejl se neustále trošku mění evolučně. Takže vlastně ta parazitická houba se na to nedokáže úplně vždycky zvyknout a tím je bráněno tomu, aby pronikla do toho inkubátoru mravenčího.
To vlastně odpovídáme na tomu první otázku, jestli je to podmíněno geneticky údajně, tedy ano. A líbilo se mi, jak vlastně celý tenhle úžasný výklad schnul můj host Viktor Žářský předtím do takové věty, že organismy se předhánějí v tom, kdo koho zabije. Mikolak jistě k tomu má i vysvětlení ze svého pohledu.
No, mě hrozně překvapilo, že ta houba, kterou ty mravenci pěstují, vlastně patří do té čeledi agaricace, to znamená vlastně pečárko tvarých hub. To je skutečně houba, která je příbuzná bedlám nebo žampionům, ale za tu dlouhou evoluční dobu už vlastně je to organismus, který je skutečně vázaný na ty mravenčí kolonie a jinde v přírodě se nevyskytuje, takže je to něco jako unikátního. Samozřejmě to není jenom jeden druh, zdá se, že těch druhů je více. A samozřejmě ty mravenci, to nejsou evropští mravenci, to jsou tropické druhy, u nás k tomuhle nedochází, ale vlastně u nás farmaří mravenci taky a tím, že vlastně mají interakce s těmi mšicemi, tak to je zase jiný druh farmaření. My jsme živočišná výroba a oni jsou teda mykologická výroba.
To mě vlastně přivedlo k té věčné otázce, co to vlastně jsou ty houby, kam si je máme zařadit. Mají přece některé vlastnosti blízké živočichům, ne?
No, houby jsou určitě víc živočichové než rostliny. Je to samostatná skupina dneska uznávaná jako samostatná říše vlastně. To znamená v té hierarchii taxonomické na stejné úrovni jako živočichové nebo rostliny.
To ano, ale tady ty živočišné vlastnosti, s čím by byly?
Například hmyz, jak známo, má na svém povrchu kutin. Celá ta kostra pevná, kterou známe na krovkách brouků, mravenců, tak tam je důležitý chitin, polymer, který vytváří tu pevnou kostru, hydrofobní. A houby vlastně...
odolnou.
Ano, a houby vlastně ty jejich buněčné stěny, protože v tom se podobají rostlinám, že se nehýbou, tak tam vidíme jako podobný evoluční tah. Ale ty jejich buněčné stěny jsou také tvořeny chitinem například. Takže to je velká podobnost.
No a zase veliký rozdíl proti rostlinám je vlastně způsob výživy, protože houby jsou heterotrofní, to znamená potřebují vlastně už hotové uhlíkaté látky k výživě, zatímco rostliny jsou autotrofní a vlastně využívají energii slunečního záření a oxid uhličitý.
A to myslíte vážně, že houby jsou více živočichové než rostliny? Tak to já budu dávat k dobrýmu tohleto. To mi nikdo nebude věřit, ale když to mám potvrzený od vás.
Aspoň se můžeš pochlubit tím, že když jsi byl na výpravě za houbami, takže si na palouku nazbíral živočichy.
Ano, ano. Tady vědci popisovali nějaký nový objev a já jsem jim říkal, měli jste se zeptat filmařů, protože my jsme o tom natočili film už před 10-15 lety. A teď je to opačný případ. Je mi líto, že pan Ondřej Sekora je už 50 let po smrti, víc než 50 let, protože kdyby nebyl, tak by určitě napsal další díl Dobrodružství Ferdy Mravence, Ferda farmářem.
Možná by mohl napsat i horor, protože ty mravenci pěstují tu houbu, tak ona existuje zase jiná houba, která si zotročila ty mravence, jmenuje se housenice. Je to parazitická houba, ta dokáže vyloženě měnit chování těch mravenců. To znamená, ona když napadne toho mravence, tak ten mravenec je tak zblblý, že vyleze na nějaký vysoký stéblo nad nějakou mravenčí dálnicí, tam se zakousne a de facto jako je v nějakém inhibovaném stavu, během kterého proroste ta houba. A potom se vlastně z jeho těla začne šířit na ty další mravence, který chodí pod ním,
ale,
takže...
Tak to je úžasný námět na biják tohle, ale opravdu. A to si myslím, že to ani ne na Barandov, ale to bych viděl na Hollywood.
To je ještě horší než ta lisohlávka.
Tak si zapamatujte, kdo řekl ten námět.
Mikolo. Jan Borovička, děkuji, že jste přišel.
Naschledanou.
Děkuji moc Viktoru Žárskému, buněčnému biologovi, který byl rovněž naším hostem.
Naschledanou.
A také kolegovi Richardu Trsťanovi.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.